Hortxe beraz, Glaukomaren lan berria volumen 2 izenekoa, eta hementxe ditugu Juantxo eta Iker taldekideak disko berri honen inguruan eman beharreko zehaztapen guztiak emateko. Kaixo, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko hemen izateagatik gure estudiotan disko hau aurkezten. Eta bueno, ba, zuek biok, itse bengo zuek Glaukomaren izenean, baina bueno, etxeate bakarrak, ezta? Beste bizpairu taldekidere badaude taldean.
Bai, beste hiru. Pablo Irundarra bateria, Asier Arandia bajista, Tolosarra eta Jokin Albizua beste gitarrista Donostiarra.
Bueno, eta esan bezala zuen diska ez dakit ondo esan dudan izenburua Volumen 2, Vol 2 nola izan dizute. Bigarren alea.
Bai, hori da.
Bueno, ez dezute asko pentsatu ere izenburu horretarako, ez lehenengoa, bigarrena, zuzen. Bai,
ez gara komplikatu,
ez. Bueno, baina zerbaitegatik ere izango da, agian horrela nahi dezute, ustakit, zeo zerra dirazi, errestasun horrekin, edo...
Bueno, lehenengo diskarekin proposatu ziguten, diseinua egin zutenek proposatu ziguten volumen bat jartzea, aproposa iruditu zitzaigun, eta
bigarrenak bagala beharrez, ba, bai, volumen. Bai.
Ja neurri edo, bueno, irudi hori edo nahi dezute mantendu, pixik nolabait.
Bai. Azken finen islatzen duna da, bueno, ba, bol bat zan aurreneko gure lanaren aurreneko tomoa edo zerbait, eta hau bigarrena eta listo.
Bueno, nola egituratu edo nola gauzatu izan da zuen ibilbidea orain arte, zer volumen bat horren aurretikan nola sortu zen taldea edo nola elkartu zineten?
Bueno, ba, gure aurreneko kontzertue 2010-ko maiatzaren 15-ean eman genuen. Tolosako Txabi auzo elkartean. Eta, bueno, kontzertu hoi eman eta hilabete pare batera ja sartu ginen gure aurreneko kanta grabatzea. Izaskuna auzoko festetako 2010-ko abestia. Eta hortik, ba, ja hasi ginen beste proiektu batzutan parte hartzen. Adibidez, Sputnik 11. 2011-an Bonbereneak kaleratutako beste hiru taldeekin osatutako bilduma bat. Eta hortik segidoia aurreneko volumena etorri zan, eta bain bigarrena.
Aipatu duzu Bonberenea, bueno, esango dugu, hau dela zuen oraingo zigilua, eta aurrekoa ere bai, ezta?
Bai, bai,
bai. Bonberenearen zigilupean ateratzen dituzue diskak.
Bai, Bonberena gutzako da gure etxea, musika, etxe musikala, edo lako zerbait.
Bai.
Eta, bueno, Glaukomako nain arte inditun gauza guztiak bertan garatuak izan dira, eta hola segitzea espero dugu.
Beraz hor alde hortatikan, grabazio aldetikan eta komodo sentitzen zate, errex ikusten dezute, ba, Bonberenea bezalako leku bat ukitzea gertu, guztia aurrera emateko.
Bai, gainera, osea, hor jende asko gertura eta, no esaten da?
Zerkania.
Gertutasuna. dago asko guregan eta meliago.
Komodo, ariginan komodo sentitzen zeatela horre.
Bai. Orain horre entxaiu lokala daukagu eta ba, jendearekin oso ondo hor lan egiten duen jende guztiarekin. Baita Carlos Osinaga txap grabatu digun teknikariarekin.
Ba, egutzako Bonberoneotea erreztasun asko eukitzea eta, bueno, hain gertu, etxetik hain gertu eta aparte hainbeste kalidadeko, bai kalidade humanoa eta bai kalidade teknikoa daukan jendeakin lan aitea, ba, gutzako da gozada bat.
Agian, bueno, Bonberenean ere, Tolosatik kanpoko jende asko grabatu izan du, bai. Txapek egin izan du, bueno, talde askorentzako lana, baina zuek hor gertukoak izan da eta bertan egonda, ba, agian ere berak ezagutzen zaituzte hobeto edo uste duzu horrek eragina baduela.
Bai, azken finen kontatu dezakezu behaekin, ba... Bai, edozein egunetan, ez? Azteko edo hilabeteko edozein egunetan hortzaude eta edozein problema edo edozein zalantza edo dituzula, ba bertaneoteak asko laguntzen du, egia esan, bai.
Bueno, ba, esan dugu, Bonberenea ekintzetxean edo ekintzak zigiluak ateratzen duela bigarren lan hau. Ari ginean, zuen hasierak, 2010 inguruan, oin dela 3 urte, beraz ez da, oso talde, esan dugu, esperientzia aldetikan, urte askotako esperientzeko duen taldea, ez da.
Ez, hiru urte terdi damakizkigu talde bezala eta baina bueno, egia da hiru urte terdi hauetan mantentzen saiatu izan gean erritmoa nahiko erritmo polita izan dela, gauzak denbora guztin zerbaitetan sartuta eta ia, bueno, deskansatzeko tarte motzak hartuz.
Bi disko hiru urte terdin, bueno, asko da, ez?
Ba, ondo da, ondo da. Bi disko eta esan duen bezala Spundik Amaikan parte hartzea eta etorkizuna ibei da.
Aipatu dugu volumen bat eta volumen bi artean alako estetikaletik abintzat jarraitasun bat edo badagola. Estilistokoekin musika estilo aldetikan ere mantendu duzute zuen oinarri hori edo aldatzen hasi daia.
Bueno, beti esan dugun bezala rap eta regea dira nagusi, ez? Usted bigarren volumenean bueno, lehenengo volumenan bezala evoluzio bat zan, diska hori. Bigarren volumena beste evoluzio bat da. Taldearen evoluzioa nabarmentzen da. Eta bueno, rapa eta regea hor dago, baina igual eksplorazioa handitu egin da bigarren volumenean estiloi dagokionez. Eta hori nabarmendu daiteke diska entzuterakoan.
Hasieratikan taldea sortu zenetikan argi zenuten rapa eta regea izan behar zutela oinarri, ez dakit taldekideen gustoko direlako edo nola sortu zen hildo hori eraman behar izana.
Ba, azken finean regea besti batzuk egiteko, hasiera baten segurona gehiago jotzen genuen rege estilo klasikoetara, pues roots rege dola, baina ja bere ala ziren rapa sartzen, eta bueno, ba, hortarako eratutako talde bat da, eta azkenen mantendu duen evoluzioa logika baten barrun sartzen da.
Bueno, bost taldekide izan da, estenatoki gainean nola da, nola aurkezten zeate talde, ez dakit, askotan igual talde raperoak badute bere berezitasuna, talde rockeroekin alderatuta, hor, bueno, reggae rockarekin lotu daiteke neinean, eta rapa beste alde batean nola uztartzen dira biak estenatokian?
Bueno, ni guk gustatzen zaigu esatea askotan rapa eta reggae egiten duen rock talde bat gehala berez, ez? Funtzionatzeko modua eta bestik sortzeko erabiltzen ibiltzen duen prozesua, eta bueno, ba segurona antzekoagoa delako rock taldeekin, ba rap talde klasikoekin, baino azken finean gu banda bat gea, instrumentu bakoitzak instrumentu bat jotzen du, eta hemen ez dago DJ bat baseak disparatzen. Ordun, guk estenatokitan bostak egotea, askotan gukin etortzen da Jon Altuna, teklatukin, kolaborazio batzuk egitea, eta hoxe, ba, rock talde bat bezala, beste talde asko bezala, baina gure kasun, ba, rap eta regea jorratzen.
Eta improvisaziorako lekua izaten da?
Ba, gutxi egia esan.
Asko prestatzen ditu kontzertu.
Bai.
Eta
bai, bere garaian aurreneko kontzertutan improvisatzen genuen, baino ala beharrez. Ez genukalako beste alternatibarik eta minutu batzuk ba, hortara eman martzielako abesti gehiegi ez genuzkalako. Baina gaur egun ja errepertorio bat aukeratu dezakegu, abesti batzuk ja kanpon nuzten hasi behar deu. Eta orduan ba, improvisaziorako tarte gutxi egia san. Gustatuko litzaiguke, ridimen bateo prestatzea ba, aurrerantzen beste artista batzukin edo estenatokia konpartiratzerak orduan, ba, tartetxoi freestylerako edo tartetxoi emateko.
Beti komentatu dugun gauza bat izan
bai,
da.
Bai,
asignatura pendiente.
Bai, eta ez dugu inoiz egun.
Bai.
Bueno, eta ja, zentratuta diskonetan, aipatu dugu, Txapek grabatu dula, horre bomberenean bertan, eta guztira, okerrez banago, zortzi abesti dira, ez?
Bai, zazpi dira.
Markam.
Azaltzen dianak, gero, bueno, sorpresak ere badaude bai. Diskoaren barrun.
Entzun dezatela.
Sorpresak bai. Utziko ditugu...
Diskoak beti utzi behar dira...
Jendeak deskubritu ditzan.
Bai.
Diskoak vale, bueno, beti eta, jarri eta utzi behar dira bukatu arte.
Zerbait dago deskubritzeko.
Sorpresak bai. Gain, gainontzean kanta hauek, bueno, ba, nola talde kide guztiek jorratu dituzue, edo diktadoren bat etorri da...
Ez, orokorrean...
Guztien artean egiten bai. Ditu, igual... Ez dakit, askotan gitarristek eramaten ditugun ideietaz...
Bale, bai.
Abiatuz... ba, azten geha, kanta egiten, baina guztien ideiak entzuten dira, eta...
Bai, bueno, diskontan aurreko bezala ni uste denetik ondala, ez? Ba, besti batzutan abitu geha ritmo bat prestatzetik... gero letra itera eta beste batzutan alderantziz, baina orokorren bai base musikal bat bilatuz denon artean, ba jotzen azkenen ba struktura
batzuk eta burua usten.
Ba, struktura batzuk finkatu eta struktura horien gainen geho ni izan naiz ba letra iteko arduraduna orokorren.
Eta hitzak batzutan euskaraz, besteetan gazteleraz, horrek agian albidetzen du Euskal Herritik kanpo ere mugitu ahal izatea.
Ez dakit, ba, agian bai, ez naiz hortan fijatzen, egia esan. Nik egiten ditut letrak euskeraz eta erderaz, ba, azken finen elebiduna naizelako, eta batzutan erderaz etortze zaizkitelako, eta beste batzutan euskeraz, filtroi jarri gabe.
Beraz ez dago predisposizio bat zerbaitetarako, esterik gabe, sortutako eltzak dira.
Bai, azken finen, bueno, ba, euskeraz eitea da modu natural baten eitea, eta esplorazioako bide gehiago ematen duen hizkuntza bat rap mundun, ba, ez dau, zoritxarrez oraindik ez dauzkelako hainbeste referentzia, eta erderaz, ba, azken finen urte askotan zehar entzun deun rapa, erderaz egin dakoa izan dalako, eta, eta hor dalako baita ere.
Estilo horrek, uste duzu, osasun ona duela gaur egun, mantentzen da, bueno, ba, duela urte batzuk egindako esplosio edo alako bilakaera zabal handi baten ondoren, gaur egun mantentzen da rapak jarraitzaileak ditu eta taldeak badaude.
Nik esango nuke Euskal Herri mailan gaur egun oso aro oparoa bizitzen nahi dela, eta gerota talde gehiago daude, euskeraz rapak gerota hobeto egiten dutenak, eta bueno, hoi da nik esango nukena, mundu mailan rapa ez dakit nola daun, egia esan, denetik, ba, egongo dia estilo rap barrun estilo batzuk osasun gehiago daukatenak beste batzuk baino, eta baina Euskal Herri mailan nik esango nuke baietz, oso momentu ona bizitzen nahi dela eta aprobetxatzen jakin behar dela.
Eta zuei, eta itzei zuetenean kontzertuak eskaintzeko, ze uste zuei itzei zuetela gehiago rege edo alderdi rockero horrengatikan edo alderdi raperoarengatikan?
Buf, ba...
Zinekin partekatzen dituzue...
Ez bestea, ez daki.
Eske, nik ez dut uste Euskal Herrin rege edo rap zirkuito egonkortu batzuk daudenik, ez bakoitz alde batetik. Orduan, guk normalen orokorren ez dugu rap edo rege estiloko taldekin jotzen, baizik eta beste edozein estilotako bai. Taldekin, ba, herriko festetan eta beste hainbat kontzertu klasetan gertatzen dan bezala.
Gutxitan deitu gaituzte rege festa
bai, konkretu batetik. Hori da.
Batzutan bai, baina ez gehiagitan.
Pensatzen dut gehiago joko dutela regetik deitzea, ba, nabarmenagoa izat, bueno, nabarmenagoa ez, baino rege mundun ohikoa dagoa dalako, ba, instrumentuk jotzen dituzten, taldek eotea, ba, DJak ebitzen dituztenak beharren, eta hauek azken finen rap mundun gehiago nagusitzen dielako, orduan, logistik aldetik eta igual errezagoa da rege mundutu deitzea, baina, bueno, esate izut gu gure kasun gehiago konpartitu dugu estenarioa beste estilo batzutako taldekin, orokorren talde rockerokin.
Rege baino.
Rege eta rap taldekin.
Baino. Eta ez dazkazu arazorik jotzeko, badaude kontzertuak sobera.
Bai. Ah, bai, bai, alde hortatik bai. Bai, eta ulertu izut galdera, ea ez daukagun arazorik beste estilo batzutako taldekin jotzeko, eta nik esan nuke ez.
Bueno, es, bai ez esan bazenu, ja,
bai, claro.
Earki, eh?
Ez, ja, ez, baina aparte...
Gotzen audientzia, hemen.
La lio parda, baina bai, momentu baten, ez? Ez, oso aberasgarria da azkenen beste estilo batzutatik edatea, ikustea, ikastea, eta gu hola oso eroso sentitzen gea. Eta bai, bueno, kontzertu jotzeko ez dago. Botako deu zerrenda hoen.
Venga, bala. Aizate ja volumen bi hau aurkezten dagoeneko.
Bai, bai, orain da tokatzen dena.
Eta eta kontzertutan bereziki noski hemengo kantak, ez? Izango dira igual lehenengo diskakoak ere bai, baina bereziki hau aurkezte dezute.
Bai, hori da. Bai, aurreneko disko ia osoa jotzeko aukera daukagu baita ere.
Bai.
Bai. Bueno, agian kontzertu guztitan ez, ordutegi aldetik limita daukaten kontzertutan ez, baina beste labalin bada ez daukau problemik aurreneko diskoko ia kantu guzti jotzeko, eta beste kanturen bat ere bai, aparte.
Uh-huh. Bueno, ba, badakit, urrian izan da zeo zer, azaruan zehar ja asiziate dagoeneko kontzertuak ematen, okerrez banago, ez? Edo ez?
Bai, urriaren 18an aurkeztu genuen diskoa Bomberon, urrengo egunean Durangon jo genuen, eta azaroan ba, Japonen egin ditu sei kontzertu.
Bueno, Japonen inguruan orain txaitzei bai. Dugu, baina guazen aitzinen esaten. Ba, Japonetik anbueltan, hemen ja kontzertu batzuk dazkagu bai. Geister, ez da?
Bai, datorren larun batean, azaroak 16, Lasarten egongo geha, Zulu Aretoan.
Bai.
Gero
hor bai nahiko leku raperoa dela
bai,
esateko.
Bai, bai, bai. Bai. Baina goaz raperoa ez dan beste talde batekin. Ara? Humus taldea, Tolosako bai. Humus.
Hoi da.
Osea, que...
Gero, azaroak 23 Aretxabaletan gazte ekimenaren barruan. Abenduak 7 Durangoko azokan, ahotxerean. Abenduak 26 Arrasateko gaztetxean, Eta abenduak 28 Atortxu Rocken.
Atarrabia. Bai, Arrasoteko gaztetxeko kontzertua ostegunero egiten dira, noiztakoak dira, ez?
Bai, kultur ekintza guzti deitzen diotela ekimena.
Eta gainontzekotan, ba, asteburutan, aipatu duzun zerrendan, bueno, hemen gertukoen, eta gertukoen espaziotikan, eta baita ere denboraldetikan, larun bat honetan, ja, Lasarten zaudeta, ez da?
Hori da. Bueno, zortziterritatik aurrea, humusekin batera.
Entzule guztiak beraz, ara bidaliko ditugu, glaukomarekin eta humusekin ere, ondo pasatzera gutxinez, ez? Erortekan aurrera ikusiko, gutxinez ondo pasatzera.
Hoi da.
Bueno, eta aipatu dugu ere, biratxo honen barruan edo honen aurretikan, Japonian izan dituzuela 6 kontzertu. Ze gauza bitxia, ez?
Bai. 6 kontzertu, 6 hiritan, Japonian, zerbait berria, esperientzia berria, asko ikasi dugu, eta ikaragarria, bai.
Bitxia, bueno, normalean zaila izaten delako Japonia bezalako herri batera joatea, gasto aldetikan, eta bai. Dena oso zaila da. Baina, bueno, lortu dezuen hola edoala, aruntza jutea, ez?
Bai, urte asko diaia, Euskal Herritik aruntza eta handik ona taldeak igaro diela. Eta, bueno, ba, adibidez, Bonbereneatik badiaia, ia 20 talde, ez? Azkenengo 15 urtetan pasadianak, eta Zubio horrek emateu, bueno, Osasuna badaukala, eta Zubioi aprobetxatuz, eta udaran emandako kontzertu batzun bidez bileteak ordainduz, ba, area junalizateko aukera euki dugu.
Eta japonesak flipatzen zuten, edo...
Guk gehi honi guztetan. Bai. Oso jende... Ba, ez dakit, esan bitxia, baina, bueno, egia da txoke kulturala... Nabarmena dala, area juteakon, eta beste gizarte klase baten bizi izan dugu, aste betez.
Bueno, eta esan bezala asko ikasten da horrelako
bai, claro.
Esperientzia batekin. Bai. Gainera errepikatzeko asmoarekin igual, ez?
Ba, ikusiko da.
Ojalá, bai.
Baino gure gatik, bueno, pozez txoratzen ongo ginateke berriz bueltatzeko.
Bai.
Earki, ba. Bueno, ba, glaukoma volumen 2 7 kanta dazkagu, ez dakit zerbait gehiago daukagun gitzeko, edo nola ikuste dezute, zehaztu zaigu, kolaborazioaren bat, aipatu behar da?
Hortxe.
Lejos del silencio abestia, lagrimas de sangre talde Bartzelonarra, rapero batzuk dira, hiru dira, eta haietako bi partu hartu dute lejos del silencio abestian, Estilil y Microio dira. Haien izen artistikoak.
Bai.
Eta, bueno, ba, placer bat izan da. Bai.
Eta gainontzean, grabaziorako edo beste laguntzarik behar izan dezue? Edo?
Bueno, aipatu deulenago, kontzertutan gukin Jon Altuna teklaxe etortzen dala, eta diskontan ere zenbait kantutan ba, teklatuak sartu ditu.
Eta bestela gainontzeko dena zuek, grabazioan zuek.
Bai, guztia.
Bai.
Bueno, badago ere nun bisitatu zuen informazioa jasotzeko edo interneten badakazu lekurik edo...
Bai, aurreneko referentzia izango litzateke gure web orrialdea, glaukomaband.com, urrengoa Facebookeko orria, uste tere ala dela, glaukomaband.
Glaukoma band, parentesi artean, band.
Bai, glaukoma. Meni uste glaukoma jarrita azaltzen dela,
Bai, Googleen.
Eta gero Twitterren ere badaukagu kontua, nun iragartzen ditugun ba gure kontzertuak eta bar.
Earki, bueno, ba, inork informazio gehiago nortu nahi badu, ba, bertara jodezala. Kontzertuak eta bar eskatzeko ere pentsatzen kanal hoien bitartez egin daitekela lasai asko.
Bai, claro.
Gure emaila...
Bai, ala ere web horri aldean bertan gure kontaktua dago, kontzertutarako edo behar denerako.
Glaukoma band, beraz.
Bai, hori.
Sartu da judia jendea. Eta esan bezala, bueno, ba, 7 kanta ditugu aukeran, eta bueno, zuek nahi dezuena aukeratu gure entzulei eskaintzeko.
Bai.
Ya está, ya.
Bueno, bigarren diskoko bigarren kantua.
Zai zinaten, que te jodas.
Ez, ni hau gobeto hau, ez. Bai, aukeratuko dugu diskoko bigarren kantua,
bai.
Egunon.
Bai.
Eta bueno, kantu honen letra ba, resakaren inguruan dabil.
Bueno, ba, egunon kanta glaukomaren volumen 2 diskotikan, Juancho eta Iker.
Ai.
Eskerrik asko hemen izategatik eta gure entzulei eskainiko digu zuen diskonetako egunon kanta hau.
Hoi da.
Zuri eskerrik asko.
Eskerrik asko zuen gomidateagatik.
Nahi dezuen arte hemen txeateak zabalik izango dituzue eta glaukomaren egunon kantarekin. Ondo segi.
Vale, arte.
Agur.
Egun non esan du eta eguzkia sartu da. Izkutatu da eta mutu beharraren ardura. Mamuen mundura, bueltatu da azkenean. Inpernutik pasata, helduko da zerura. Maite ditu kalamua, espuelak eta txurra. Maite ditu tarimara, igo aurreko duda. Erotzen da gauan jarritako amua irentxita. Erortzen da ez pazaude bizitzari itxatxita. Etxita, hoietik jeik ezin da, begiak itxita. Gainberaren irudia, iraganari utxita. Utzita, hausita, barrenean istiluak. Nundaude behar direnean katiluak, atzo dana argi baino gaur dana da inkognita. Galderak daude orain bai ez apenak zeuden tokitan. Atzo dana guai, atzo dana oso polita. Pero el puto clavo nadie te lo quita. Kostata baino jekita bitu da komunera presaka. Bihotzean diritak ta garunean resaka. Tristuraren besarka da begitan bimalko. Entzun nahi ez du naiz piluak esan diolako. Berak baietz presta hola bat aguata naiz. Ting balanta eza Coca-Cola. Alkolaren autopistak peajea kobratzen du. Zalantzak eta ajea gainetik anezin kendu. Ezin lertu, ezin gerturatu ganoraren atarira. Ez dut egon bidatu kontrolaren itzaldira. Kombinatu negarri da, edan nahi dut ragoz bizitza osoa. Basoan ez aio kabitzen itxasoa. Nervioek dute janda, azkeneko kanutoa zenbakarrena izan da. Arkada bateko gora atzoko azken kaladak. Goizek ordu txikitan nahiago ditu baladak. Sounds like Babylon arriving to town like drunk man full and falling down like checking on microphones. Sounds like Babylon arriving to town like drunk man full and falling down like checking on the microphone is on. Duchatik atera da negarrezka dardarka. Jaboiak ez ditu garbitu azalbarruko marka. Nabaritu dezake orain euforiaren karga. Tabernetan kuadrilean da galbanetan bakarka. Izerdi hotzetan blai ez tira ordu leunak. Egunak aldegin dio dio erloju deunak. Dagoeneko erropa jazteko ere ez tagai. Ez du nahi baino besarkatu behar du komuna. Belauneko sabela ustutzeko asmoz. Bart hartutako trago danak batera datoz. Ez garritik pasa zaio gautxorien kondena. Gaur jaio baliz bezala ikusten du dena. Bere buruari beteko ez du nitzarmena. Denek esaten dutena atzoko azkena. Zentzuduna hotx bat entzungo zen aixeme. Osteun gizena eta gero beti da ostiralme. Sounds like Babylon arriving to town like drunk man full and falling down like checking on microphones. Sounds like Babylon arriving to town like drunk man full and falling down like checking on the microphone. Sounds like Babylon arriving to town like drunk man full and falling down like checking on the microphone is on. Sounds like Babylon arriving to town like drunk man full and falling down like checking on the microphone is on. Microphone is on. Microphone is on. Microphone is on.
Horixe izan da, egunon kanta Glaukomaren disko berria dagoeneko eskuragarri daukagu, eta hemen txizan ditugu, Juantxo eta Iker, Glaukomako taldekideak, eta Jakun Irratiko eguerdiko hotxa magazinean beraien volumen bi diska aurkeztuz.